Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som er ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det er jo ingen som skjønner hva det er for noe. Altså, jeg som er ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det er det som er greia da. Ja. Ikke sant? Det er det som er ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Det er sensommeren 1969. Billy går langs veien Cielo Drive i Hollywood, hvor de flotte herskapshusene ligger tett i tett. Området er kjent for å huse de største film- og musikkstjernene, og han kan høre musikk og menneskeprat fra flere konkurrerende hagefester. Selv er han på vei til Cielo Drive 10050, hvor han skal treffe skuespilleren Sharon Tate, som er høygravid og gift med regissøren han håper han skal prøvespille for en gang i fremtiden. Hun har invitert han med noen andre venner, som hun hadde kalt det over telefonen. Han vet ikke hvor stor festen blir, men han har tatt med badebukse, for han vet at det er basseng der. Spenningen vokser i magen jo mer han nærmer seg. Tenk at lille, fattige han skal få menge seg med filmfiffen i kveld. Og til og med kanskje få jobbe med dem i fremtiden. Endelig fremme ved porten blir han overrasket over at det virker helt stille. Han har vel ikke misforstått datoen, tenker han, og går rolig mot huset. Det ser ikke ut som om noen er hjemme. Men han fortsetter likevel mot inngangsdøra. Der ser han plutselig at det er skrevet pigg i store røde bokstaver. Det tar noen sekunder før det går opp fram at det er skrevet med blod. Og enda litt tid før han ser en livløs menneskekropp som ligger på plenen. Men det er da han kikker inn gjennom vinduet at sjokket treffer ham som et knyttneveslag. På gulvet, bundet sammen med en annen kropp via nakken, ser han like av den høygravide filmstjernen ligge i en kjole som en gang var hvit. Nå er den rød av blod. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, velkommen.
Takk.
Du er jo nevropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, jeg gjør fortsatt det.
Ja.
Det har ikke skjedd noen forandring siden vi var sammen sist.
Nei, du har vært 4 timer i fengsel i dag.
Ja, det har jeg. Jeg kom ut igjen.
Men du er klar for å prate litt mer?
Jeg er klar for å prate om... Flere av de gærningene og psykohodene som vi elsker å gå inn i. Absolutt.
Ja, perfekt. I dag skal vi jo prate om Charles Manson. Ikke den typiske seriemorderen.
Langt ifra. Så Nei. Det her, det kan bli en annerledes episode.
Ganske spesiell, fordi han er en av de første vi prater om, som ikke har drept noen selv. Men han er jo også kanskje en av de aller mest kjente vi skal prate om.
Ja, i hvert fall sånn på 70- og 80-tallet så var han jo veldig kjent. Jeg synes han er interessant fordi han ikke har drept, ja. Men hva han klarer å få andre mennesker til å gjøre for seg. Og ja. Det skal vi høre litt mer om underveis, hva han klarer å få andre til å gjøre. Men hva er det med denne mannen da, som gjør at han klarer å manipulere mennesker på den måten han gjør. Det synes jeg et dypdykk som verdt å ta.
Jeg enig. Jeg gleder meg veldig til å finne ut av hva som får en sektleder til å tikke.
Jeg også. Vi kommer sikkert dit.
Vi gjør det. Men aller først, litt mer info om Charles Manson. Da Charles Manson ble født I 1934, var mammaen hans 15 år, og faren hadde forduftet for lengst. Det gikk heller ikke lang tid før moren var ute på galeien, og som 20-åring måtte hun sone 5 år I fengsel. Lille Charles bodde disse årene hos en tante og en onkel. Han kom tidlig I trøbbel. Blant annet skal han ha tent på skolen sin da han gikk I 4. klasse. Et par år senere ble han sendt på skolehjem, som var en blanding av anstalt og skole. Men han rømte til stadighet, og allerede som 14-åring var han godt I gang med sin kriminelle løpebane, bestående av tyverier og væpnede ran. I løpet av de neste årene var han inn og ut av diverse ungdomsanstalter, som etter hvert gled over I ulike fengsler, og da han ble prøveløslatt I 1967 som 32-åring, hadde han sittet halvparten av livet I fengsel. På frifot satte han kursen til California, hvor han prøvde seg som rockestjerne og hallik. Han eksperimenterte mye med psykedeliske rusmidler, og fikk etter hvert en tilhengerskare som han kalte The Family. I 1968 slo gjengen seg ned på en gård som var et gammelt western filmsett. Manson hadde da en gudelignende makt over medlemmene av familien, som I all hovedsak bestod av unge, vakre jenter, og som på det meste talte rundt 100 stykker. En av overbevisningene var det han kalte Helter Skelter. En rasekrig som skulle ødelegge verden. En krig som Manson skulle overleve, og en verden han skulle styre I etterkant. Men sommeren 1969 endret han kurs, og bestemte at gruppa skulle starte krigen på egen hånd, gjennom å begå barbariske drap I et bestemt nabolag I Hollywood. Tidlig I august 1969 drepte familien 5 mennesker på disse adressene. Blant offrene var den høygravide filmstjernen Sharon Tate. I rettssaken kom det fram at Manson selv ikke hadde utført noen av de grufulle drapene, men han ble like fullt dømt til livsvarig fengsel for å ha beordret de andre til å utføre mordene. Charles Manson døde I 2017 av naturlige årsaker. Han ble 83 år.
Han lurer du fælt på, Jonas.
Han lurer jeg fælt på. Men jeg har lyst til å starte episoden med en generell ting. For Manson føyer seg inn I en rekke av folk vi har pratet om, som mangler far, og som har en mor med alkoholproblemer. Hva det som gjør at den kombinasjonen gjør deg så sårbar tidlig I livet?
Vi jo ment å ha 2 foreldre som skal utfylle hverandre, og som skal være rollemodeller for oss.
Ja.
Og veldig mange av de vi har snakket om tidligere har jo bare hatt en mamma, akkurat som Manson, og de har jo bare en kvinnelig rollemodell. De har ikke en mannlig rollemodell. Mm. Og vi trenger faktisk begge deler for at vi skal utvikle oss sunt og friskt psykisk. En liten gutt trenger en pappa å se på som har de mannlige kvalitetene, og jenter trenger mammaene sine for å se de kvinnelige kvalitetene. Og så trenger vi begge deler for å lære oss å være sammen I samfunnet med menn og kvinner. Vi trenger 2 gode rollemodeller
ja.
For å vokse opp og bli sunne og friske. Men jeg sier jo ikke at ikke man kan vokse opp med 1 forelder og ikke klare seg.
Nei.
Det må jeg jo bare understreke. At det finnes mange flotte alenemammaer og alenepappaer der ute som klarer den jobben kjempebra.
Ja.
Men når du putter på rus og alkohol og dårlig omsorg I tillegg, og du ikke har en person nummer 2 som stabiliserer, så går det jo ofte veldig galt.
Ja.
Det gjør det.
Og kan jeg da spørre, fordi nå har jeg lært litt mens vi holder på her. Og jeg så på noen bilder av Charles Manson, og så leste jeg at moren hans hadde drukket ganske mye. Og så tenkte jeg, han minner meg om Robert Durst. Han ser litt ut som han også har fas. For han har også litt sånn smal overleppe, litt lavt sittende ører.
Mm-hmm.
Den folden ikke der.
Ja. Han har litt av de samme dysmorfe trekkene. Du ser ikke de så godt på de bildene som folk vanligvis ser av Charles Manson, for da har han skjegg. Han har helskjegg, og så har han langt hår.
Ja.
Så du må tilbake til bilder hvor han var rundt 20 år, de fengselsbildene der, der kan du se at han tydelig har noen av disse dysmorfe trekka. Og det står jo en del om mammans alkohol og alkoholmisbruk. Og hvis hun var alkoholiker, så vel sannsynligheten for at hun kanskje har inntatt litt alkohol I svangerskapet stor da.
Ja. Hun jo også kriminell. Altså veldig tidlig I Manson sitt liv så havner hun I fengsel.
Veldig fin rollemodell, den eneste rollemodellen han hadde.
Ja.
Ikke veldig bra.
Nei.
Nei.
Men da lurer jeg på, fordi Manson vokser jo ikke opp og blir en seksualforbryter, som mange av de andre vi har sett på. Han vil I stedet for bli liksom elsket. Han har lyst til å være rockestjerne. Mm. Han vil bli forgudet.
Han har ikke blitt elsket, vet du.
Nei.
Men han har heller ikke, I hvert fall ikke sånn som jeg har funnet informasjon om, så har han ikke blitt utsatt for grov omsorgssvikt I form av vold.
Nei.
Og han har ikke blitt utsatt for seksuelle overgrep. Jeg tenker at hvis vi ser tilbake på de vi har snakket om, så kan det være en av de tingene som skiller dette her.
Ja.
For I barndommen hans så står det jo egentlig bare at han, mammaen hans var litt udugelig, og så var han litt her og litt der og litt frem og tilbake, så han har jo mange dårlige erfaringer med voksne mennesker å knytte seg til.
Ja.
Men det står ikke noe om at han har vært utsatt for vold og overgrep, at han har blitt utsatt for seksuelle overgrep av nære relasjoner, for eksempel. Og det som gjør at han da vokser opp med et ekstremt behov for å bli sett og bli verdsatt, som kanskje da starten på den utviklingen som vi ser, som begynner på 70-tallet, at det kommer egentlig fra den barndommen. Han har jo stort sett bort livet sitt på institusjon,
ja.
Og det var jo mest sannsynlig fordi mammaen ikke klarte å ta vare på han, at han gikk for lut og kaldt vann.
Ja.
Og på de institusjonene på 60-tallet så var det ikke akkurat så veldig mye omsorg ut og gikk da.
Nei, men så var det vel også det at han ble veldig tidlig kriminell. Altså han prøver å tenne på skolen sin når han ni år?
Ja, så han har jo noen av disse tingene I bakgrunnen sin som vi har snakket om før, som liksom noen av kjennetegnene på utvikling av den dyssosiale eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen. Da.
Kan du friske opp det?
Skal vi friske opp det? Ja. Det jo den personen som har totalt manglende empati, for eksempel, altså ikke noe medfølelse for andre mennesker.
Ja.
De ofte grandiose eller høye på seg selv og har også disse narsisistiske trekka som vi snakker om før. De kan manipulere det veldig bra. De ofte charmerende og hyggelige.
Ja.
Men så har de da den grusomme siden hvor de da kontrollerer og holder det på en måte litt fast I grepet sitt da. Med å være kanskje charmerende og hyggelig og innyndende. Men det dyssosiale jo at de ikke forholder seg til normer og regler sånn som vi andre mennesker gjør.
Ja.
Altså det jo et kriterie for å sette den diagnosen på en måte da, jo at du gir blanke I lover og regler.
Ja, det gjør han jo absolutt.
Mm.
Jo eldre han blir, jo mer på en måte alvorlig blir den kriminaliteten han gjør. Og så begynner han å tiltrekke seg unge jenter, og begynner å jobbe som hallik. Hva det som på en måte tillater han å gjøre det? Det fordi han så charmerende som fyr at liksom...
Ja, men han prøvde å jobbe som hallik fordi at han hadde en eller annen rollemodell på en eller annen hallik som tjente så ekstremt mye penger og ja. Hadde så mange flotte damer. Så han prøvde jo å rekruttere et par damer, og så gikk jo det kjempedårlig. Han fikk det jo ikke til.
De ville ikke jobbe for han, eller han klarte
Nei,
å rekruttere?
Nei, altså han klarte ikke å tjene nok penger på det.
Nei.
Nei, så da var det jo ikke noe vits hvis ikke han tjente penger på det.
Så det var et økonomisk insentiv?
Jeg tror at denne mannen har hatt et økonomisk insentiv helt fra starten av.
Vi kommer tilbake til.
Ja, det kan
men, du må først svare på hva det som gjør at han tiltrekker seg disse...
Han var jo pen. Se på han da.
Ja.
Hvis du går tilbake, se på den 21-åringen som du så på, eller jeg viste bilder I sted.
Hvis man ser forbi fasen.
Ja, men han pen.
Ja, han
Jeg synes han en pen mann, han en charmerende mann.
Ja.
Han klarte helt sikkert å prate både den ene og den andre dama rundt.
Og så han blir jo veldig gæren til slutt, men han virker jo relativt intelligent I hvert fall. Tidlig.
Ja, for hvis du hører på historien hans, altså når han var innsatt I fengsel I alle disse årene, så brukte han jo faktisk den tiden til å studere. Selv om han jo ikke har noe særlig skolekarriere fra tidligere, for han har jo ikke gått noe ordinær skole egentlig.
Nei.
Men han var jo veldig opptatt av å lære. Han var veldig opptatt av å lese, særlig om ulike typer religioner og kulter og trosretninger, brukte han tiden på I fengselet.
Ja. Ulike trosretninger?
Ja, altså han var jo interessert I å finne en retning, tror jeg. Jeg tror ikke han hadde noe ordentlig mål og mening. Jeg tror ikke han hadde noe kompass. da må vi jo finne det kompasset.
Ja.
Og da brukte han tid på Scientologkirken for eksempel, og lese og studere om det. Så jeg tror han søkte veldig etter veien.
Mm.
Og det er jo litt tegn på det når han kommer ut av fengselet når han 32 år også.
Ja.
Så han søker jo etter å lage seg et liv. Og så kan vi jo snakke mer om hvordan han klarte å få laget seg det livet etter hvert.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg jo, hva gjør det med deg å sitte 16 av de første 32 årene av livet ditt i fengsel?
Du vet ingenting om hva det er å leve et normalt liv.
Nei.
Det er jo noe jeg ser i jobben min her ofte. At de som har hatt gjentagende fengslinger og gjentagende dommer og sona.
Ja.
Og når jeg sitter og prater med de, og de er inne for 19. gang, holdt jeg på å si, eller 20. gang, det kan jo sammenlignes med Manson, så er det det eneste de kjenner. Det er det eneste livet. De har ikke lært seg å skaffe seg familie, de har ikke hatt kjærester over tid, de har ikke hatt sosiale relasjoner som har vært normale. De har jo bare vært sammen med folk som har gjort akkurat det samme som dem. Så på et eller annet vis så må jo det også gi deg en veldig skjev utvikling.
Men hva sier du om de menneskene som på en måte... Fordi for meg så føles det som om de da ikke er redde for å havne i fengsel igjen, hvis du skjønner.
Overhovedet ikke redde for å havne i fengsel igjen. De vil jo nesten inn der, fordi at det er det kjente, det er det de vet. Der kan de rutinene, der kan de livet.
Men da må det være noe som ikke funker helt med liksom straffesystemet da?
Nei, men ja, vi har jo ikke rehabilitering.
Nei.
Og det hadde de jo i hvert fall ikke i USA. Det var jo bare rett ut igjen.
Ja.
Altså, det var jo en... Du satt jo bare der.
Ja.
Og særlig på den tida. Det er jo først i senere årene vi begynner å tenke at vi skal prøve å reformere de og prøve å få de tilbake igjen til samfunnet.
Ja.
Vi gjør jo en liten jobb. Altså, vi har jo kriminalomsorgen i Norge som gjør litt grann mer enn det de gjorde på 60- og 70-tallet når han satt i fengsel.
Ja, ja.
Ja. Så du ble nok ikke formet til å bli noen god borger. Tror nok du lærte mye av de tingene som du ikke burde gjøre.
Men altså, jeg vil ikke si at Manson prøver å på en måte rehabilitere seg selv, men han prøver i hvert fall å på en måte redefinere seg selv litt, da. Fordi han lærer seg jo å spille gitar, og så bestemmer han seg for at det er på tide å flytte businessen. Så han tar med seg jenten og gitaren, og så drar han til San Francisco, og begynner liksom å bygge opp kulten sin. Og jeg ville jo tenkt at det er det her som er vendepunktet til Manson, fordi Manson er ikke som de andre seriemorderne vi har snakket om nettopp, fordi han dreper jo ikke. Det han gjør er at han tiltrekker seg en hel masse folk, og det er først når han kommer til San Francisco at det liksom begynner å fungere.
Mm. Og da kom han jo rett inn i flower power, og tilhengerskare, og muligheten til å få trekt til seg veldig mange mennesker som også var på søken, etter en mål og mening. Ikke sant? Flower power-tida i USA var jo en måte å prøve å finne en annen måte å leve livet på enn det de hadde gjort til da i USA. Så det hadde ekstremt stor påvirkning på store menneskemengder. Og hvis du da var litt karismatisk, og hvis du da var en lederskikkelse, så trengte de jo en lederskikkelse. De trengte en som sa hva de skulle gjøre. Det trenger vi jo veldig mange av oss. Vi trenger jo en eller annen vi kan se opp til. En vi kan sammenligne oss med. En vi kan forgude litt grann. Vi ønsker oss for det alle sammen, gjør vi ikke det? Gjør ikke du det, Jonas?
En liten Manson, liksom. Noen som kan holde meg i hånda og...
Ja, ja, ja. Lede deg inn i drap, kanskje?
Ja, det er det. Det er der det stopper for meg, da. Men jeg følger deg fram til det.
Ja.
Nei, men så, han tiltrekker seg så mange. Han tiltrekker seg liksom nesten på det meste 100 folk.
Jeg tror vi må se det i tida. Se han i 60-70-tallet i USA.
Ja.
Jeg er ikke så sikker på om du hadde vært like heldig hvis du hadde prøvd å gjøre det samme nå, med så mye informasjon som vi har via sosiale medier. Du vet, de hadde ingenting.
Nei.
Og de hadde kun han som satt på den grønne grassbakken med de løse lette klærne og sang protestsanger.
Ja.
Ikke sant? Og prøvde å vise seg frem, og prøvde å få noen rundt seg.
Mm.
Det var målet. Og jo flere du tiltrekker deg, siden det sitter 7, 8, 9, 10 rundt deg, så ser noen, å, hvem er det? La oss sette oss ned og høre. Så det er mye lettere å tiltrekke seg det, for det er jo ingen som vet noe om det. De har jo ikke lest noe om ham på sosiale medier, og sier at nei, han der kan vi ikke stole på.
Nei.
Så du har ikke den formen for informasjon da.
Det er bra, for det har jeg lyst til å prate med deg om. Fordi han ender jo ikke opp med å bli den rockesternen han har lyst til å bli. Han blir en slags sånn Jesus-skikkelse slash kultleder for disse menneskene.
Han kalte seg «Jeg er Jesus og Satan», sa han.
Ja, ikke sant?
På et eller annet tidspunkt. Ja.
Det er spennende.
Han hadde to sider.
Ja.
Ja.
Men så synes jeg det er så rar den ideen han kommer med, som han kaller for Helter Skelter. Mm. Som jo for det første er et Beatles-album, men som for han en teori om at afroamerikanere kommer til å ta over USA. Det kommer til å være en rasekrig hvor de kommer til å vinne. Men fordi de aldri har drevet et land før, så kommer de til å være avhengige av at noen kan hjelpe dem og drive det landet. Det skal han
og
gjøre.
Det skal han gjøre. Mm.
Og jeg tenker at hvis det hadde vært i dag, så hadde man, han hadde blitt avslørt og på en måte ledda. Men han blir jo ikke det. Og så lurer jeg på hva det som gjør at han klarer å etablere sånne kollektive vrangforestillinger.
Men det startet jo ikke med det. Han hadde jo disse tilhengerne før han lanserte Helter Skelter.
Ja. Nei, ja. Den kommer liksom etter hvert.
Så den kom jo etter hvert.
Ja.
Og da hadde han jo langt på vei klart å forme disse tilhengerne sine til å følge etter han og være en del av hans samfunn. Han brukte blant annet sex som et manipulasjonsmiddel eller et kontrollmiddel. Han hadde jo ikke bare sex med en av disse damene. Han satte de jo opp imot hverandre litt, og lot en del av de gå på is mens han holdt på med de andre. Sånn at det å bygge opp denne sekten og klare å kontrollere, tror jeg var en del av det, før han da introduserte noe for dem som var det de skulle følge etter. Og i tillegg til det, så ruset de seg jo, og han ga jo villig ut masse psykedelika, som gjør at hjernen din ikke har det så veldig bra.
Nei. Men jeg synes kollektive vrangforestillinger veldig spennende. Mm. Fordi jeg kan skjønne vrangforestillinger hos en person, men at det ikke nok oppe i hodene til 100 mennesker, da, til at noen stopper og sier sånn, hei, nå må vi skjerpe oss, liksom.
Men de der nok i hodet til er jo ikke, og følger han heller.
Nei, men 100 stykker?
Ja. 100 er ikke så mange, Jonas.
Men det er 100 stykker som sitter og ser på et Beatles-album og tenker sånn, det greiene her handler om rasekrig
i USA. Men hvis du da tenker at de har ruset seg så mye som de har gjort, da, hvor lett å lede tror du ikke de er?
Jo, jeg tror det har mye å si.
Ja.
At de har fått masse psykedelika. Men jeg synes allikevel det helt vilt.
Ja, altså du kan jo kalle det en kollektiv vrangforestilling, men det jo hans vrangforestilling først og fremst.
Ja, men at de alle
får
den.
Det jo han
den.
Som formidler den til dem,
ja.
Og får dem til å følge han i den vrangforestillingen han har.
Men la meg spørre om det da. Tror du at de alle tror på den? Eller tror du at fordi de følger han, så aksepterer de at nå det det vi gjør, liksom?
Jeg tror at han hadde en kjerne som trodde på han. Jeg tror kanskje ikke alle de 100. Ellers så ville det vært flere som følte han i kommende rettssaker. Og det var ikke alle de 100 som sto inne i den rettssalen og,
nei, det var det ikke.
Og støtta han.
Barberte hodet sitt og lødde hakekors i panna.
Det var en indre kjerne, sant? Og de var stort sett kvinner.
Ja.
Jeg tror ikke alle 100 ville støtta han, altså når de fikk det litt på avstand, så demonstrerte de jo ikke på utsida av rettssalen, for eksempel.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
jeg. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Nå går jeg litt off-book her, men det jo det samme med i år 2000 så var det også en sekt nede i Sør-Amerika et eller annet sted som tok kollektivt selvmord, for de trodde verden skulle gå under. Det også jo en sånn masse vrangforestilling, ikke sant?
Det jo en suggesjon, eller mer enn en vrangforestilling. Altså, det jo at du da får folk til å tro på at dette sannhet. Og det jo indoktrinering. Og vi har jo noen eksempler på ganske betydelig indoktrinering opp igjennom historien.
Ja.
Hvis du lever i et samfunn, Jonas, hvor du ikke får noe særlig annen stimuli inn, så det lett å bli formet.
Ja.
Og det jo den kultlederens kanskje hovedegenskap, jo at de rammer deg inn, og det gjorde han jo på den der ranchen langt ute i Gokkholtepsi. Der var det jo ikke noe input. fra resten av verden.
Nei.
De bodde jo der. Ja. Og det ser du jo på en del av disse andre, sånn som de religiøse, the Latter Day Saints for eksempel, som har bygd opp byer. De har jo murer rundt byene sine, og ingen kommer ut og inn.
Ja.
Og all informasjon som kommer inn blir jo kontrollert. Det er jo en menneskekontroll, og det er det han prøvde på der ute når han flytta inn i den der byen da.
Ja.
Det var jo ikke noe input fra verden rundt. Og da får jo han alt det spillerommet han trenger for å få deg med på lag.
Nei, og så er det vel også at jo flere du tiltrekker deg, jo enklere blir det å få den neste.
Ja, men da tror jeg, de tror jo på det, så da må det jo være riktig. Da kan jo jeg også tro på det. Det er jo kjernen i en massesuggesjon.
Ja, og så er han jo på en eller annen måte også en rockestjerne. Litt. De tror i hvert fall at han skal bli det.
Mm-hmm.
Han gjør jo en audition, han prøvespiller noen låter for produsenten til Beach Boys. Og Beach Boys ender jo faktisk opp med, etter rettssaken mot han, å gi ut den sangen som han har skrevet. Det er kanskje
Lucky PS-tøren. Him i fengsel, altså. Ja. Så fikk han dette her til.
Men så tenker jeg på, når denne sekten i 1968 begynner å drepe folk, så mener jo Manson at det gjør han for å framskynde denne rasekrigen. Han mener at den rasekrigen, Helter Skelter, det er uunngåelig. Så hvis sekten hans begynner å drepe høyt profilerte kjendiser, så kommer krigen fortere i gang. Da kan de fortere gå to hiding, og så komme tilbake og på en måte hjelpe dem i den nye verdensorden. Men
en ganske bisarr vrangforestilling.
Enormt bisarr.
Som ville kvalifisere som psykose.
Men tenker du da at det er en langvarig psykose?
Han virker jo ikke akkurat på plass. Og hvis du tenker på hva LSD gjør med hjernen din, så er jo det stort sett at du er i en psykotisk tilstand. Så hvis han har inntatt LSD hver eneste dag, for eksempel, så er jo dette her en psykose som varer over tid. Mm. Og som mest sannsynlig gjorde at han utviklet en permanent psykotisk tilstand.
Ja.
Det har jo vært gjort noe sånn rettspsykiatri knyttet til Manson. Mange teorier på hva han egentlig led av, og det var jo noen som mente at han var schizofren.
Som følge av for mye narkotika?
Mhm.
Jeg har et spørsmål som på en måte henger sammen med det, og på en måte ikke. Fordi når de da skal begynne å drepe folk, så sender han dem jo til huset til Roman Polanski, hvor Sharon Tate også bor, men hvor også denne produsenten til Beach Boys bor på det tidspunktet. Og det er der det begynner å bli litt sånn intrikat for meg, fordi, ok, jeg ser for meg at det er to veier. Den ene veien er at han sender dem til det huset, fordi Sharon Tate er veldig kjent, Roman Polanski er veldig kjent, og han vet om det på grunn av denne Beach Boys-produsenten.
Mm-hmm.
Men det andre, og tror jeg også ganske sannsynlige scenario, er at han er litt snurt fordi han ikke er blitt signert. For han blir jo ikke det. Han, Beach Boys-produsenten vil jo ikke ha med han å gjøre. Han gir han $50 og drar igjen.
Og så kan du koble de to, og så får du en psykotisk forestilling. Det er hvor du da har en vrangforestilling, for eksempel dette med at Helter Skelter.
Ja.
Og så putter han inn dette her egentlig, at han er blitt forsmådd av denne produsenten.
Ja.
Putter inn litt sånn hevn, og så blir det en virkelighet at nå skal jeg starte dette her, og måten jeg skal starte det på er å hevne meg. Da starter det.
Ja, for du blander på en måte impulser inni huet, og så vet du ikke hva som er sant og ikke sant.
Ikke sant og ikke sant. Og det er jo egentlig kjernen i den psykotiske fungeringen, det er jo at du kan blande inn det som er virkelighetsnært og det som er sant inn i din forestilling.
Litt sånn Son of Sam på en eller annen måte, som begynner å skylle på at de hundene...
Den bikkja,
ja.
Den naboen.
Ja, på en måte enda sjukere enda, men, ja. Men det er jo litt det samme tendensen.
Absolutt. Det skjer jo i den psykotiske verden.
Ja.
For de blander jo inn de tingene som er en del av virkeligheten. Det er også et annet begrep, når du konstruerer opp din egen virkelighet, på en måte.
Mm.
Og det er det du ofte gjør da, og da henter du biter og deler og setter sammen til en helhet. Så jeg tror ikke det nødvendigvis er det ene eller det andre, jeg tror det er en kombinasjon. Og det er klart at han nok også har et hevnemotiv der. Så kombinert med litt sinne og manglende impulskontroll og god evne til manipulering, så fikk han noen til å gjøre det her for seg da.
Ja.
Og så er han jo kallet dritsmart.
Ja, for her kommer det andre spørsmålet mitt inn. Du sier han er dritsmart.
Ja.
Men han dreper jo ingen selv.
Nei, nettopp.
Han får andre til å drepe for seg.
Nettopp. Er ikke det smart?
Det er smart.
Ja. Han er ikke klok, men han er smart.
Men er det også litt feigt, eller?
Nei.
Nei.
Det er ikke feigt i det hele tatt.
Nei.
Det er bare kalkulerende. Kalkulerende.
Men han er ikke en person som har behov for å drepe andre selv.
Nei, tydeligvis ikke.
Hva tror du er viktigst for han? Tror du det er kontrollen over de som dreper?
Mm. Ja. Kontroll og makt. Han skal være sjefen. Dere skal gjøre som jeg vil.
Ja.
Kom her, alle mine disipler, og gjør akkurat som jeg vil. Vil jeg at du skal drepe, så dreper du. Vil jeg at du tar LSD, så tar du LSD.
Så det sjukt at han får det til.
Det vel derfor det blir så veldig mye snakk om det også, altså sånn mediamessig.
Ja.
At dette her en mann som står bak, som faktisk ikke har egentlig blod på henne.
Nei.
Men så klarte de jo å dømme han for alt sammen. Medvirkning til drap, og han fikk jo livstidsdom, men det fikk jo for så vidt de som hadde utført drapene også.
Ja.
Men det jo noe med at når du hovedmannen bak noe, så det du som har dratt i alle trådene, selv om ikke du har utført handlingen, men du har jo sørget for at det skjedde.
Det jo noen som mener at de gjennomførte 32 drap,
men
det har de aldri kunnet bevise.
Nei.
Og når de først blir tatt, så det jo helt tilfeldig. Altså hun ene som har vært med på drapene hos Sharon Tate og Roman Polanski, hun blir jo avhørt i forbindelse med et annet mord, og ender opp med å fortelle liksom hele historien, og så ruller det opp hele saken.
Og der ser du jo egentlig den svakheten hos de menneskene, som da kontrollert av han. Disse tilhengerne hans da,
ja.
De virker på en måte stolte av det de hadde gjort.
Jeg veldig enig. Det finnes noe video på YouTube og sånn, hvor de sitter i avhør, eller i rettssalen, og der de sitter og lager grimaser til Manson, og de svarer på helt grufulle ting på helt sånn avslappede, rolige måter.
Ja.
Men han litt en perfect storm på en eller annen måte, fordi han har dette enorme behovet for kjærlighet og oppmerksomhet fra liksom, når han liten, og så har han de vrangforestillingene som gjør at han liksom finner på helt sinnssyke ting, som gir han tilgang på det.
Og så ender det med at han i sin grandiositet og narsisistiske forestillingsverden tenker at dette kan jeg gjøre. Men altså hvis vi skal tenke da,
ja.
Hypotetisk sett, hvis de har gjort alt det som de mener at de har gjort, alle disse drapene som de har utført, eller som de da angivelig har utført, så må vi kanskje revurdere det vi snakker om litt nå.
Ja, hvordan da?
Da må det jo være det å drepe som målsettinga. Da blir han jo praktisk talt en seriemorder, men han får noen til å gjøre det for seg. Men det hvorfor det? Det synes jeg rart.
Ikke sant?
Ja.
Hva tror du da, Susanna? Så tror du det det vi har snakket om? At han på en måte har vrangforestilling? Eller tror du han en kalkulerende, iskald seriemorder?
Han har aldri gitt uttrykk på noe som helst, da, sånn intervjuer eller noe sånt, et ønske om å drepe.
Nei. Enig.
Samtidig så det jo, hvis du tar med de som de har mistenkt at de har drept, da, så var det 11 stykker. Og så var det den familien, det 13. Og så det alle de som var med, sammen med Sharon Tate. Var ikke de 6 eller noe sånt nå? 6 jo. Eller 7? Så her snakker vi 20 stykker.
Ja, og så mener de også at det kan være ganske mange flere.
Ja. Og jeg tenker at hvis det stemmer, så har du et ønske om å drepe folk.
Ja.
Ja. Og veien til storhet for deg å få noen til å drepe de for deg.
Ja.
Og kanskje vi skal snu det til at, altså nå har vi jo snakket masse om disse seriemorderne som dreper selv og får en eller annen form for seksuell utløsning ved å drepe, at det gir en eller annen form for sånn arousal, som vi kaller det.
Mm.
Kanskje dette var Charles Manson sin måte å bli stimulert på. Å sitte hjemme, eller altså hjemme, kall det da, og vite at nå det noen der ute og dreper for meg.
Ja.
At det var det som tikket han av.
Det må liksom gå og kjenne seg som Gud, at man har den der kontrollen over liv og død i hånda.
Ja, og da blir du en seriemorder, og da må du gjøre mer og mer. Selv om han ikke utøver handlinga selv, så de samme følelsene. Og kanskje han ikke begynte med Sharon Tate og kanskje han egentlig hadde gjort det mye før, at de hadde øvd litt på forhånd.
Ja.
Ja.
Det året i forveien, det føler jeg det kan være gode muligheter for.
Ja, nettopp.
Ok, for å oppsummere Charles Manson litt.
Jeg tror vi har å gjøre med en veldig skadet person.
Ja.
Som har hatt en oppvekst som har... som ligner på en del av de andre som vi har snakket om hele veien, sånn oppsummeringsmessig, så vil jeg vel kanskje si det, at han ikke så ulik, selv om han på en måte ikke har drept selv, så har han veldig mange av de samme kvalitetene, og vi ender på en måte opp med paranoid vrangforestillinger, vi ender opp med å snakke om psykose, kanskje på han mye mer enn det vi har snakket om de andre, fordi at han jo også har ruset seg med LSD som fryktelig psykoseframkallende.
Ja.
Men han ble jo også vurdert til å være ganske syk, selv om de da satt han i vanlig fengsel. Så psykisk syk,
ja.
Og veldig charmerende.
Ja.
Ja.
Det ligger noen veldig kule intervjuer på YouTube som vi har sett, som jeg anbefaler alle som har hørt episoden å også se. Da. Det ganske interessant å se. Han utrolig charmerende og klin gæren på en gang. Nå har vi jo snakket oss gjennom Charles Manson, vår første sektleder.
Mm.
Hva tenker du at det går an å kjenne deg igjen hos Charles Manson?
Skal du ikke slutte å spørre hva jeg skal kjenne meg igjen i, Jonas?
Jeg kan si hva jeg kjenner meg igjen i, da.
Ja, ja, nå synes jeg du skal begynne den gangen her.
Det gjør jeg gjerne. Jeg synes det går an å relatere seg til det der grandiosa, altså sånn ønske om å på en måte bli elsket, men også liksom kjent og sett, og at folk skal like deg og sånn. Det synes jeg det er noe liksom menneskelig med. Og så, herregud, han vil jo bli musiker, og jeg er skuespiller. Det er klart det går an.
Mange like ting her, Jonas. Veldig skummelt.
Ja, folk er bare ikke, det er ingen som har lyst til å flytte på en ranch med meg. Det finnes ikke 100 stykker som er villige til å gjøre det.
Nei. Jeg vet ikke hva jeg kunne kjent meg igjen i. Det er jo noe av det samme som det du sier. Altså, vi har jo stort sett de fleste av oss et ønske om å bli sett og hørt og ha en eller annen betydningsfull rolle, kanskje. Mm. Altså, han hadde jo en veldig betydningsfull rolle for alle de som fulgte han. Og jeg liker tanken å tenke at jeg er av betydning for noen.
Mm.
Og så tror jeg, stort sett de fleste av oss ønsker oss litt makt.
Ja.
Ja. Og jeg tror vi liker å kontrollere omgivelsene våre. Men så er det jo forskjellige måter å utøve den makten og kontrollere omgivelsene på.
Ja.
Han gjør det jo på en måte som jeg ikke ønsker å kjenne meg igjen i det hele tatt. Makt er et negativt begrep, men du kan også bruke makten din på en positiv måte, tenker jeg.
Hvis Manson hadde vært naboen din, når tror du det på en måte hadde ringt i bjella? Når hadde du skjønt sånn, her er noe gærent?
Når du spør meg om det, så spør du jo en som er vant til å se etter psykose og sånn.
Ja, ja.
Og vant til å, når jeg prater med mennesker, så er det, altså i jobben min, så er det jo i en sånn diagnostisk sammenheng. Så hvis han hadde begynt å snakke, eller hvis naboen hadde begynt å snakke om en eller annen form for annen type verdensbilde enn det jeg synes var innenfor de rammene av det vi tenker er normalt, så ville jeg jo begynt å mistenke litt rande. Ja.
Nei, men bra.
Vet du hva, det her ble egentlig en episode som ble litt annerledes enn det jeg egentlig hadde tenkt.
Ja, hvordan da?
Nei, for vi er så vant til å snakke om seriemordere, vi er så vant til å snakke om de som dreper, og de som dreper for egen, eller som faktisk står og gjør det.
Ja.
Og så tenkte jeg kanskje at Manson var en sånn fyr jeg egentlig ikke ville like å snakke om, men det ble jo egentlig veldig interessant å snakke om hva er det som egentlig driver den mannen.
Ja, enig. Ja. Jeg synes det var veldig spennende.
Så når vi kom litt inn i det og begynte å analysere han litt, så kjente jeg at han kunne jeg tenke meg å prate med. Ikke fordi at jeg kunne tenke meg å diagnostisere han eller noe, men bare for å høre hvor gæren var han egentlig. Eller jo, da ville jeg jo egentlig diagnostisere han da.
Men apropos folk vi er keen på å prate med. Fordi neste uke så skal vi snakke om Johanna Møller.
Mm.
Kjent fra Arboga-saken i Sverige.
Ja.
Og hun hadde jeg altså vært så livredd for å snakke med. Fordi hun ser altså klien gæren ut.
Og så har du meg på den andre siden som tenker at fy fader, hun er der. Hun er i hvert fall jeg løst å snakke med.
Ja.
Ja. Og det er nesten sånn at jeg kunne tenke meg å ta på en telefon til fengsel i Sverige og høre om jeg faktisk kan få lov å snakke med dama. Så.
Er det det?
Ja.
Men det føles som en sånn pansevegg av løgner.
Ja, absolutt. Og er det løgner eller er det ikke løgner? Det er jo...
Tror du du hadde klart å komme under? Det skal vi snakke om neste gang.
Det skal vi snakke om neste gang.
Tusen takk for i dag, Susanne.
Like måte, Jonas.
Og så må vi bare få lov å oppfordre alle som hører på, hvis dere liker det, anbefale det til noen, fortell det videre, gi oss en rating på Apple eller Spotify eller der du hører på det. Tips en venn, legg ut på sosiale medier. Vi setter kjempepris på det. Vi håper dere vil høre på også neste uke. Takk for i dag.
hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.